je zgrojiti i kratki jubojiti, a na to Franz kaže. Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. Sada ćemo takvu diferenciju spostaviti u 351. zakonu akcije i reakcije, pokazat će naredna dva sata. A dotle, budimo optimisti i hrabro zakoračimo u IT svet koji nam se sada nudi. Dobrodošli sa svima. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Lepo izvadite hard disk iz svog računara, stavite ga u jednu plastičnu kesu, postavite u zamrzivač, ostavite da prenoći.
Od tog običanja ništa nije bilo.
Ali znam sad, sad se ne bojim ničega, ja hrabro stavljam svašta u svoj kompjuter.
Zaboravio sam sad, ali je imao poznato ime, neko blesavo, naučno ime.
Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas. Da vidimo, dok ne probamo, nikada nećemo saznati.
What's novo? Vesti IT News.
Konačno, Apple iPhone u prodaji. Apple je spremio 3 milijone jedinica mobilnog telefona iPhone za start prodaje. To je najveća proizvedena količina bilo kakvog proizvoda koja se priprema za lansiranje prvog dana. Iako se cena od $499 mnoge natrati da razmisle pre kupovine, Apple planira da proda 10 miliona telefona do kraja ove godine. Međutim, stručnjaci predviđaju da je realnija cifra od 3 miliona i da će prodaja skočiti tek u 2008. i dostići 10 do 12 miliona prodatih primjeraka. Predviđanja do 2009. godine su još optimističnije i pominju se cifre od 40 miliona prodatih aparata, ali čini se da to neće biti moguće bez lansiranja jeftinije verzije za korisnike skromnijeg budžeta. Verizon, mobilni operator koji je odbio distribuciju iPhone-a, objavio je kako će izdati konkurentski proizvod u toku ovog leta.
Com i GSM Info, together.
I zajedno sa Bob Dylanom, Hacks Team.
Well, I wander alone through a desert of stone, and I dreamt of my future wife. My sword's in my hand, and I'm next in command in this version of death called life.
Avijacija u Zairu.
Avion je do najboljih časova da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen glas. Vaš prtljak.
Jes avijacija, ali avijacija sa sentimentalne strane. Skandal u ljubavnoj aferi poznatog hollywoodskog glumca Ralpha Fiennesa sa stjuardesom u avionu na 35.000 fita zauzele naslovne strane mnogobrojnih svjetskih novina. 38-godišnja stjuardesa Liza Robertson priznala je da je vodila ljubav u toaletu sa Ralphom Fiennesom. To se dogodilo na letu Qantas Airlinesa iz Darwina za Mumbai u Indiji. Liza, koja je radila u prvoj klasi, prihvatila je flertovanje sa poznatim glumcem jer je, kako izjavila, njegov strastveni obožavalac. Po završetku servisa, Fiennes je došao za njom u bife, raskopčao je bluzu i skinuo suknju. Pošto ih je delila samo tanka zavesa od ostalih putnika, otišli su u toalet. Bili su u toaletu 20 minuta. Lizina koleginica prijavila je slučaj šefu kabine. Čim je avion sleteo u Indiju, Liza je bila suspendovana. Nastavila ljubavnu aferu sa svojim idolom u jednom indijskom hotelu. Dve nedelje posle incidenta dobila je otkaz. Za razliku od Ralpha Fiennesa, koji tvrdi da je bio zaveden, Liza Robertson srećno izjavljuje da će ovu aferu pamtiti dok je živa i da uopšte ne žali što je izgubila posao.
Ja vidim! Avijacija u Zairu.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Idemo u 1987. godinu, u jun meseci na stranice časopisa Računari i rubriku Chipo Body Agency, koju su uređivali Jelena Rupnik i Branko Đaković. Evo, 1, 2, 3, 4, 5 šaljivih vesti iz tog juna 87. Prva kaže da je dizajn konačno došao u službu bitnog. Prvi smo u zemlji koji obaveštavaju da je otvorena specijalizovana radionica za pomoć hakerima. Radionica radi u sklopu novog talasa kompjuterske male privrede i bavi se davanjem estetskih savjeta u vezi sa vašim programom. Uz njihovu pomoć, a oni su svi stručnjaci visokih kvalifikacija, možete postići da vam program izgleda komplikovano, jednostavno, nazubljeno, nenazubljeno i sasvim obično. Naravno, tu je još mnogo drugih mogućnosti u koje će vas oni sami uputiti. Samo se obratite na adresu Novi konzervativizam za Radomira Batu Grizovića, Fatina ulica BB, Beograd. Hajde sad svi zajedno. Za sve domaće vlasnike računara koji imaju problema sa kompatibilnošću, pojavio se novi softverski proizvod pod imenom Tolrent 87. Ovi dana su prikazane verzije za srpsko-hrvatsko i hrvatsko-srpsko govorno područje, a ubrzano se radi i na verziji za slovenačko govorno područje. Upitani da li nameravaju da spreme verzije za ostala govorna područja naše zemlje, autori su izjavili da to zavisi od interesovanja lokalnih ljubitelja računarstva. Izvoz u svet. Otkrivena je beogradska veza krijumčara koja već dugo pustoše naše društvo. Radi se o kriminalističkoj organizaciji koja podzemnim kanalima izvlači printerski papir iz instituta i računarskih centara u Jugoslaviji i preprodaje ga na slobodnom tržištu. Saznajemo da je pomoću ove prljave rabote pokrivena potražnja za printerskim papirom čitave zapadne obale Severne Amerike, većine zemalja Evropske ekonomske zajednice, kao i neke zemalja Dalekog istoka. Nadamo se da ćemo za sljedeći broj ČPA, dakle Chipo Body agencije, imati i konkretne detalje o odgovornima, što se kod nas inače brzo sazna. Lek za leve. Prema najnovim istraživanjima doktora Šmuka i Šikse, vršenim na 200 uravnoteženih tastatura, ustanovljeno je da levoruki programeri više opterećuju levu stranu tastature. Tako dolazi do pregrevanja i preteranog habanja. To je naročito opasno za kompjutere kojima se mikroprocesor nalazi na levoj strani. Za takve vlasnike takvih mašina postoji lek. Specijalne leve mašine koje proizvodi firma Vibroalat iz Donje Krizavice. I posljednja vest iz 87. godine sa stranica Pick and Poke Showa časim se računari, zove se Živi, živi. Savezni zavod za izjavljivanje i Federalni biro za izdavanje dekreta objavili su u svom zajedničkom biltenu da Jugoslavija po ovladavanju tehnologijom proizvodnje i rukovanja računarima zauzima ponosno prvo mjesto u grupi podjednako razvijenih zemalja. Pretpostavljamo da će se to promijeniti kada Gabon i Gornja Volta počnu da proizvode kompjutere. Bili ste u Zajrovom vremeplovu.
Ne znam da li vi hoćete da se sve iz juna 87. ponovi, ali Kengel Brothers hoće. Do it again za 2007. Čuli ste Chemical Brothers, Do It Again. A sada, što niste čuli Nebušu Miskovića Hogara, koji elaborira na temu gadžeta i brendova u IT svetu, razume se.
Posprećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Kad se vratim Nebušu Miskovića Hogara, ne mogu da izdržati da ga ne pitam o raznim stvarima, pa ga neću pitati ni o sagi u kojoj, odnosno za koju radi, neću da ću pitati ni o radio poslu, obzirom da je, ne znam da li i dalje aktualan kao asistent na katedri za radioprodukciju fakulteta
Gramskih
umetnosti.
Ne,
nažalost. Ne, da, zašto to? Dobro, mala digresija. Čisto ovaj, ne stižeš, pretpostavljam.
Uglavnom ne stižem, da.
Žao mi je.
Posle 6 godina jednog lepog druženja i toga naučenog, nažalost, eto, moram da kažem da sam već malo i došao u vreme kada moram malo više da se bavim nekim recimo, da ne kažem materijalnim, kako si to lepo izgledao da kažeš, ali evo ja sam izgovorio. Nažalost, kada je radi u pitanju našoj zemlji, kao što znaš, jako je teško, ti si jedan od zaista vrlo retkih uspešnih, kako bi to bilo, SFR, samostalni...
samostalni radio putnik.
Recimo, da. Telekomunikacioni radnik. ne baš.
Da, čovjek je u privrednom radu kod samog sebe.
Da, svoje emisije, recimo, prosto ovako, ništa drugo u teorijskom smislu, jedan divan model kako u Americi Syndicated Radio funkcioniše, a to je udruživanje, to je emitovanje određene emisije ili niz emisija kroz lanac radio stanica koji može da ima, da pričam za Ameriku, je sad ovde lanci ni ne postoje, tako da sad.
Ne znam, je super, pošto ste se lepo ishvalili, ja sam te htio pitao nešto što to ne veze sa tim, ma da, posebno ima neke veze sa medijima, u pitanju su gadžeti, koliko u tvom životu razne, znači te razne zabavne, prave koje su istovremeno i funkcionalne, ali više nekako liče ni igračke nego nozbine uređaje. Znači li na tebi nešto i znači li tebi u čitom tom kontekstu nešto što se zove brand? Ili ti to, ko što mi je bitno ako stvar radi, ono što tebi treba?
Divno si malo predefinisao gadget, nikad nisam razmišljao o tome. Gadget je jedna funkcionalna stvar koja isto vreme i zabavna. To bi recimo moglo da bude jedna definicija. Mi na srpskom jeziku nemamo baš neki adekvatan naziv za gadget. Igračku u tehnološkom smislu, to gadget ne mora uvijek da bude igračku u tehnološkom smislu.
Pa eto, šta onda, koliko brand utiče na nekakav izbor ovaj gadgeta koji ćemo koristiti?
Pa bio sam iznenađen kad sam shvatio da ipak utiče više nego što sam možda ja sebi hteo da priznam da te stvari utiču na mene. Evo, hteo sam neke male, relativno male zvučnike za ne previše novca da kupim za ovaj kućni bioskop, ovaj 5.1, i onda sam gledao što ti moji neki drugari imaju, sa su oni pokupali razne neke stvari koje sasvim pristojno sviraju. Plastikance, neke vrede nisam ni hteo, pošto ono što kada bi ušli sad u tu kupovinu, onda bi to bilo jako skupo za moj ukus. Znači, audiofil sam i onda mi je to bitno, ali za filmove nisam hteo toliko ovdje izdajem ni pažnje, sopstvene, ani novce. I onda sam gledao te neke Genius, na primjer, zvučnike i Altec Lansing i ostalo, i slušao sam to zvuči u domenu nečega što je meni bilo zadovoljavajuće u tom trenutku, ali sam u trenutku stavio i rekao, ne mogu sebi da dozvolim da imam Geniusa na zidu. Znači, na stolu da, ali na zidu ipak ne. Mislim, i onda sam shvatio da to negde meni uslovno rečeno ispod neke časti, te audiofilske recimo, i na kraju sam uzeo neku Kenwooda.
Čas, svako me Genius, nikome ja.
Pa, kažem, mislim da mi je to bilo nešto vrlo subjektivno i nešto, kao što smo malo prepričali, nisam siguran da bi, na primjer, kupio Sony veš mašinu, ako bi on nikada izašla. Čudno bi mi bilo nekako, čak možda i neprijatno da imam tako nešto u kupatelu.
Da, da, nije to vaše, to je dobro poređenje. A i generalno, mislim, Genius je sasvim okej za opening temu kada dižeš Windows i za closing temu kada isključuješ kompjuter, ali kad čovjek ne može da nabavi nešto od olova i čelika, onda mora nešto od plastike.
Ne, naravno, mislim da to samo stvar nekog, recimo, ličnog hobija, čak ne više. Da. Mislim, nisam u svim stvarima tako. A kada smo pominjali gadgeti malo pre, ja sam mislio da me već malo prošlo to, neka fascinacija pravicama, ovakvim, onakvim, mobilne telefone nikad nisam pao sa nekom velikom strašću u kupovinu, ali evo sad recimo vratilo mi se to kupovinom jednog malog GPS uređaja koji može da se nakači na džepni računar ili na bilo koji drugi uređaj koji ima Bluetooth vezu, i to je definitivno jedna igračka koja ume da bude vrlo korisna kada se negde vozimo po Srbiji ili po inostranstvu.
Nešto po džepovima ne nosiš, neke MP3 playere, digitalne fotoaparate, movie snimače?
Ne, za sada, ne. Dosta dugo sam nosio neke audio snimače u vidu mini disk snimača, onako čisto volio sam da imam mogućnost da nešto arhivski zabeležim, slično kao i ti. Sad ne, odnosno imam ovaj džepni računar, on ima pokriva dobar deo tih nekih funkcija. I eto, to je jedna multi praktika.
Da, znači od Pocket, odnosno Personal Digital Assistant, PDA, neki imaš. Kakav je ovako, zadovoljan si?
Vrlo sam zadovoljen. Marke HP, jedan od solidnih modela, nema telefon ugrađen, to je sa sledeći neki korak definitivno PDA-ovi sa telefonom ili telefoni sa osobinama PDA-ova, ali će se to na kraju svesti na jedan uređaj. Ali treba sačekati još malo sa kupovinom, pošto još se tu uhodavaju proizvođači sa tehnologijama i sa raznim nekim aspektima. Ali imati računar u džepu je zaista odlična stvar.
slušali ste Nebojšu Miljkovića Fogara, on je bio na drugoj strani bežične veze, ta linija između mene i njega bila je dugačka svega pola metra. Posredno je ovaj audio rekorder, eto čuli ste što misli o tome, pa me to posle često natrla da malo ja razmislim. Reći ću šta sam smislio, hvala ti.
Hvala tebi.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon nas i reakcije ide dalje.
Moj dragi kolega, Nebojša Miljković Fogar sa teorijom o gadžetima i brendovima. Evo sada više, sada već više decenijskog brenda zvanog Madonna. Hey, you! Namenska pesma za veliku Greenpeace akciju koja je u to.
Hey, you! Don't you give up? It's not so bad. There's still a chance for us. Hey, you! Just be yourself. Don't be so shy. There's reasons why it's hard. Keep it together. You'll make it alright.
Volim slušati Madonu, ali takođe
volim slušati radio.
Uključuje radio.
Magic. This song was number one.
Volim slušati radio. Volim slušati, volim voditi, volim slušati radio.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
O zabavi na radiju, magistar Dejan Pralica. Naslov, baš tako, zabava. Svaki dobar radio, bez obzira na vrstu i opšte frekvencije, uvijek će koristiti svaku moguću prednost u odnosu na druge medije i u isto vreme truditi se da sakrije sve svoje nedostatke. Često to neće biti ni malo lako. Šta radio treba da koristi kako bi privukao što veći broj slušalaca ili, da budem precizni, kako bi opstao u okvirima svoje ciljne grupe? To je pre svega kvalitetna programska koncepcija, potom i dobro organizovana programska šema. Teoretičari medija markirali su 7 glavnih sadržajnih funkcija kojima raspolaže jedan radio, a to su informativna, obrazovna i naučna, muzička, radiodramska, zavičajna, međunarodna saradnja i zabavna. Zabavna funkcija danas predstavlja veoma važan deo svake radiostanice, donoseći je posredno i najveći profit. Male radiostanice često nemajući dovoljno vremena, novca, ali ni kvalitetnog kadra, najčešće se odlučuju za jeftiniju varijantu zabavnog programa, koja se sastoji u smeni muzike i voditelja sa skromnim pokušajima da bude duhovit. Također, vrlo česta varijanta uključenja slušalaca u program, neformalno razgovaranje sa njima i potom neizbežno ispunjavanje muzičkih želja. U posljednje vreme sa telekomunikacijanim napretkom stanice se češće uvode i upotrebu komercijalne linije uz pozivni broj 0900 preko kojeg je telefonski impuls daleko skuplji od redovnog i od čega deo zarade odlazi na račun stanice. Još jedna popularna mogućnost brze zarade jeste i slanje SMS poruka koji opet stanice primaju na određeni server sa kojeg ih skidaju i čitaju u program pa zajedno sa providerom dele zaradu. Sve su to legitimna sredstva koja u posljednje vreme koristi sve veći broj lokalnih stanica. Najveći problem u ovom slučaju je namerno neobaveštavanje slušalaca potencijalnih učesnika u zabavnom programu koliko košta minut čekanja na liniji ili razgovora sa voditeljem, odnosno slanje jedne SMS poruke sa mobilnog telefona. Kombinujući umerenu upotrebu telekomunikacijonih inovacija i sprovođenje odgovorne koncepcije zabavnog programa, svaka stanica mora da postigne bar solidan uspeh. Hit dana, nedelje, meseca, godine, stara je, ali nikad ne prevaziđena radijska forma koja je opstala do današnjih dana i ona se svima preporučuje. Ako ništa drugo, pola sata će brže proći i lagano će se zabaviti i slušalci i voditelji programa. Kod ovog tipa zabavnog programa najbitnije je da se voditelj ne zanese i ne pretera u prisnoj i bespotrebno dugoj komunikaciji sa slušalcima. Muzici uvek treba dati prednost, ne čepati vokali i pustiti pesmu da se završi. Tako će vas i slušalci više ceniti. Ukoliko se uredništvo stanice opredeli za zabavni program koji će u svom sadržaju imati kviz, bilo bi poželjno da tematika pitanja bude iz oblasti muzike, pa što da ne i iz filma. Međutim, sve češće pritisnuti sponzorima, kreatori programa opredeljuju se za odgovore na pitanje iz lične karte dotičnog sponzora. Također, vrlo je važno da nikada ne podcenjujete slušalce. Svojevremeno je jedna ugledna novosadska radio stanica svojim slušalcima kao nagradu za tačne odgovore u kvizu davala bocu gaziranog soka i mineralne vode. Zaista ponižavajuće. Lokalni mediji, bilo da je komercijalni ili sa elementima javnog servisa, uvijek treba da ima na umu to da u svom programu forsira ono što ume da radi bolje od drugih konkurentnih stanica. Posebno je poželjan specijalni zabavni program povodom prigodnih dana, nove godine, verskih praznika, dana žena 1. maja i u posljednje vreme dana zaljubljenih. Najveći teret tih dana treba da ponesu kreativni tim koji će osmisliti originalan zabavni program, na primjer glasanje, kontent program, diskusije na prigodne teme i naravno kvalitetne nagrade. A pritom ne mislim da one uvek moraju da budu skupe. I voditelji, naravno, koji svojim glasom, kao najjačim instrumentom zavođenja, moraju da pomognu slušalcima da samostalno u svojoj glavi stvore sliku o tom specijalnom danu i da mogu da osete upravo ono što im se poručuje sa radija. Iskoristite ovaj dan, zabavite se sa nama. U osnovnim postulatima javnog servisa navedeno je da su ga osnovali da ga finansiraju i isto vreme kontroliš. Ova posljednja stavka, jedno duže vreme, bar prema dosadašnjim analizama, još dugo neće moći da se sprovodi. Ipak, kao i komercijalne stanice, i javni servis treba da ima jako zabavnu funkciju. Iako voditeljima javnog servisa ne nedostaje dobra boja glasa i dikcija, nebrojeno puta se dogodilo da voditelj sporo reaguje i ne oseti kako se neki slušalac, komentarišući zadatu temu, vrti u krug ili odluta od teme ili čak što je najopasnije, koristi govor mržnje. Jednom broju voditelja, dakle, fali koncentracija i zbog toga dolazi do zloupotrebe etra zašto su odgovorni sami voditelji. Dakle, iskusni voditelj uvijek će uspjeti da izađe na kraj sa ekstremnim slušalcima, te treba voditi računa da nije baš svaki voditelj za svaku temu. Ponekad treba i birati, ako je to moguće. Veliki problem predstavljaju i sami pacijenti, kako često u žargonu novinari i voditelji nazivaju slušalce koji se stalno javljaju, tvrdeći kako se razumeju u svaku temu. Njima treba ograničiti javljanje i strogo kontrolisati, jer postoji opasnost da se ostali, koji vole da slušaju program, a ne javljaju se, prezasite svakodnevnim istim glasovima koji komentarišu sve i svašta i da promene stanicu. Pomoću pacijenata može se steći pogrešan utisak da je u stvari to ciljna grupa, odnosno publika vašeg medija, što nikako nije dobro. I konačno, nije smešno. Ekipa zabavnog programa, kako bi opravdala svoj naziv i ispunila brojne očekivanja, mora neprestano i brzo da radi, da stalno smišlja nove stvari. Kreativni tim, u koji obavezno mora biti uključen iskusni voditelj, opet mora uspješno da nadigra sve one brojne lovce na nagrade i dežurne pacijente i da dopre do istinskih slušalaca koji negde u svom autu, na poslu ili sami u svojoj sobi očekuju najbolje od svog radija. Potrudite se zbog njih. Zbog njih radio i postoji. Bio ovo magistar Dejan Pravica sa komentarom na temu zabave na radiju. Da li je bilo zabavno? Odgovor ne treba da bude da, odgovor treba da bude ne, bilo je korisno.
Link.
Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Evo jedne dobre pesme,
Groovy Armada, Get Down, pa da vidimo da li je dobra. Ha! Posebno je pesme, slede i nove
vesti.
Pitanje upućeno AMD-u. Gde su novi procesori? AMD i dalje čuti. Iako su najavljeni odavno, novi modeli AMD procesora nisu ugledali svetlost dana. Star elektronike Computex na Tajvanu održan u junu mesecu izgleda kao idealno mesto za predstavljanje poslednje reči tehnologije iz AMD-ovih pogona. Mnogobrojni posmatrači željno su očekivali obećane modele Phenom, Barcelona i Agena, ali od toga nije bilo ništa. Kooperanti već pokazuju znake nervoze jer su osvojili proizvodnju matičnih ploča za AM2 Plus kao i Socket G, ali nemaju ništa da uključu u njih. Na mnogobrojna pitanja koja su prouzrokovana ovom situacijom, zvaničnici AMD su ostali nemi. Nasuprot tome, na Intelovom štandu svako je mogao da se poigra sa predstavljenim CPU jedinicama od 3,33 GHz FSB 1333 i 3,2 GHz FSB 1600.
Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Zajedno.
Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Razvoj 3D-a ozbiljno preti da iz upotrebe izbaci najomraženije, ali svakako neophodne rekvizite ženskog pola, vagu i metar. Dame već sada mogu da krenu u kupovinu sigurno da će svoju željenu garderobu dobiti bez dosadašnjih mukotrpnih traganja, merenja, probe i prisvlačenja, a sve zahvaljujući visokoj tehnologiji. Za to pre svega treba da zahvale 3D uređaju za merenje telesne strukture. A sve je počelo na Američkom univerzitetu Auburn, na kome su se skeneri koristili za istraživanje oblika tela američkih žena. Od softvera za statičku analizu do uređaja koji bi industriji određenih predmeta pomogao da premosti probleme u proizvodnji, bio je mali korak. Sada ovi skeneri ne samo da precizno uzimaju mere tela, već i trenutno porede sa krojevima odeće i prilagođavaju modele, tako da skenirana figura izgleda baš kako bi njena vlasnica mogla poželjeti. Ova metoda ne samo da skraćuje vreme potrebno za izradu odeće po meri, već je idealna i za serijsku proizvodnju. Do sada je napravljeno nekoliko tipova uređaja za skeniranje tela. Prvi, pod imenom Interlift, instaliran je u aprilu 2005. godine u prodavnicama Lane Bryant i od tada je preko 11.000 žena kupaca bilo skenirano da bi se potom informacije o njihovim telesnim merama prosledile proizvođaču, koji je za njih izradio odeću koja najviše odgovara njihovim proporcijama. Princip rada ovog skenera je naizgled veoma jednostavan. Prilikom rotacije oko osobe, skener obuhvata i obrađuje 200.000 tačaka na telu, koje šalje u bazu podataka. Informacije iz baze se porede sa merama mušterije, a dobijeni rezultati se potom prosleđuju proizvođaču, koji na osnovu dobijenih parametara kreira i pravi idealnu odeću za tu osobu.
Da, a koliko je ova tehnološka inovacija uspešna, verovatno najbolje govori izjava jedne od zadovoljnih mušterija. Do sada sam verovala da su moji najveći prijatelji dijamanti. Od danas, to je definitivno body scanner.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Two simple places you wanted to go. Two simple things you wanted to know.
Pro Radio, Bell Tele Radio. To smo čuli, zar ne, a da li smo čuli šta o svemu tome misli Vlada? Vlada Matković radi, odnosno piše u Danasu, a o Beltel Radio govori danas u Zairu. Ho, pa vi ste se ulogovali na Beltel Radio.
Alo,
slušajte ga, pa baklju prenesite dalje. Hvala.
Beltel
Radio, eksperimentalni program.
Ne bi bilo što čuti šta ljudi koje, s kojima se ja družim i koje ja cenim misle o Beltel Radio. Pa evo Vladimira Matkovića iz lista Danas, koji inače je zadužen za kom medija blok ovog dnevnika. Dakle, šta Vlade Matković misli o pokretanju Beltel Radio i internet radio kao takvom?
Ovako da te ispravim malo, nisam baš skroz ja zadužen, jedan moj kolega je urednik toga dodatka našeg, ja sam samo pomoćnik na dodatku. U svakom slučaju, apsolutno da, pozdravljam Beotelnet radio, hvala Bogu da će da unese malo živosti u naš cyber prostor. Malo sam ga slušao, nedovoljno, nadam se da će onda ostale kolege sa ovih uobičajenih FM frekvencije da gledaju šta vi radite, pa da se ako to može malo prizivaju pameti, malo budete korektiv jedni drugima, uživat ću u dobroj muzici, informacijama iz IT sveta i tako dalje. Nadam se će slušalci da doprinesu, da se javljaju mailovima, da traže, zahtevaju, i eto, apsolutno da, pozdravljam pokretanje novog radija i daj Bože da ono za 10 godina bude, ne znam, Beotel radio 1, 2, 3 i tako.
Tvoja interesovanja vezana su dobrim delom i za e-svet u kojem se vrlo često krećeš, pa mi reci šta misliš o ovoj koncepciji programa posvećenoj high-techu, tehnokomunikacijama, a boga mi nauci uopšte. Ima li mjesta za to u našem medijskom prostoru i može li to da opstane uopšte?
Pa da li može da opstane, ne znam, ali apsolutno da je to potrebno ovoj zemlji više nego hleb koji jedemo jeste, sad malo ono patetišem, mislim da je to neophodno, jer toliko smo bili odvojeni od nekih tokova, tako da svaka doza informacija o nečemu šta se negde drugde dešava, može samo da nam pomogne, da budemo bolji, lepši, pametniji, da pametnije mislimo, se prosto razvije kreativnost. Dobre stvari nikad ne mogu da škode, tako da pokretanje ovog radija samo može da prizove neke nove klince, da probudi neki talente u njima kojih možda nisu bili svesni, da postanu bolji, kreativniji, pametniji, a nas starije ne znam, da valjda da nije sve izgubljeno u ovoj zemlji, ono, ne znam.
Pa neće ni biti izgubljeno dok je ovakvi ljudi. Čuli ste Vladimira Mackovića.
Beotel Radio.
Lepo i srećno porinuće. A posle Vlade, Niđa, Nikola Stanić, se kojim silazimo u elektronsko srce Beotelneta, da bismo videli jedno elektronsko morsko čudovište zvano Oktopo.
Beotelnet.
Otvorite oči, ubrzajte misli.
Beotelnet.
Evo su stiker stali Beotelneta pored uređaja koji se zove Oktopod. Zašto Oktopod?
A mi ga zovemo Oktopod obzirom da su to serijski interfejsi na Cisco routeru koji od jedan put mogu da prime do 10 primarnih ISDN linija i obzirom na njegov izgled podsjeća nas na Oktopode, zato smo ga nazvali Oktopod.
Dakle, ovo je Oktopod sa 16 pipaka, a šta su usta ovoga Oktopoda?
Usta Oktopoda su praktično dva serijska interfejsa na samom routeru, a posle preko Ethernet priključaka svi korisnici izlaze dalje u svet i surfuju bezbrižno.
Znači, ovde je centar Srbije, ovde je cela Srbija vezana upravo na ovom sadržaju.
Da, praktično cela Srbija je vezana preko ova dva interfejsa. Hoćemo da ih iskrećemo?
Srbija odavde do interfejsa. I Miami, Miami Staples, Eyes on the Prize. Oh, kako dobar!
Music!
Saša Krstić je poznat kao čovjek koji voli jednostavna i praktična rešenja. Ovoga puta pozabavio se vrlo podesnim editorom zvuka koji vama od srca preporučuje. Prebacivanje zvuka, kaže on, sa spojnih analognih izvora, kao što su audio kasete i LP ploče, može se obaviti u bilo kom namjenskom programu, kao što su Soundforge, CoolEdit, WaveLab i tako dalje. Međutim, svi ti programi su glomazni, zahtevaju jak računari, što je najvažnije, oni su skupi. Programski paket Nero Digital Suite od verzije 6.6 sadrži Nero Soundtracks, alatku koja je doskora bila prilično nezapažena. E pa, posle nekoliko ispravki verzije 1.0, kvalitet Treksa je doprineo da on postane glavni editor zvuka u našoj redakciji. Pored toga što se dobije u okviru paketa Nero Digital, Treks je kao sasvim deo paketa Nero Soundtracks, Nero Mix i Nero Soundwave, dakle, celovit skup alatki za snimanje i obradu zvuka, a može se kupiti i zasebno. Pravo je čudo šta je sve stalo u program veličine 1,7 MB. Osnovne tri komande koje dominiraju pri vrhu rade površinu u obliku okruglih tastera jesu rekordi i dve koje služe za transport. Prva se ima direktnost linijskog ulaza u okviru zasebnog dijaloga, prozora, koji podsjeća na onaj Soundforge-a sa neizostavnim pik metrima. Audio snimci se mogu nastavljati do beskonačnosti, a ako poželimo da sve snimimo na CD, ne moramo ni izlaziti iz programa. Modul za snimanje diskova je ugrađen. Bitna stavka koja nedostaje mnogim sličnim programima jeste dodavanje indeksa ispred svakog odeljka snimka na audio disku. Omogućen je uvoz svih mogućih formata datoteka, pa samim tim i Windows Media Audio i AC3 i njihovo kombinovanje s postojećim snimcima. Postoji mnoštvo digitalnih filtara, a najvažnije su odstranjivač šuma, reverb, FFT ekvalizator, vah-vah, fazni pomerač, max bass itd. Ukoliko vam treba mali i brz audio editor, obavezno razmislite o Nero Sound Tracksu, kaže na kraju Saša Krstić.
Super, hvala Saša, idemo sada na alternativni pop, pa na drugi sat 351. Zajra, Modest Mouse, People's Places as People, a što se vas tiče,
budite i dalje sa Zajrom.
Jeste.
IT News.
Maštate li o idealnom poslodavcu? Na osnovu istraživanja koje je sprovela nezavisna kuća Hewitt Associates, Microsoft je najbolji poslodavac u regionu centralne i istočne Evrope. Ovo istraživanje je rađeno za The Wall Street Journal of Europe, anketirano je ukupno 90.000 zaposlenih u preko 500 kompanija iz 10 zemalja regiona. Na krajnji rezultat istraživanja sa 2/3 poena utiču mišljenja anketiranih zaposlenih, dok na preostalu trećinu utiče analiza poslovnih strategija kompanija i njihov odnos prema zaposlenima. Detalje o istraživanju mogu da se nađu na web lokaciji bestemployeseurope.com.
Hoće da budem jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zapnaći i prijaći.
I'm gonna be strong.
Čuli ste Nine Inch Nails, the Capital G.
Avijacija u Zairu.
Kao što vjerojatno znate, prvi udar u istoriji vazduhoplovstva doživio je Ikar. Naravno, nije mu otkazala elektronika, nego vosak koji je zalepio krila. Ipak, po današnjim merilima, uzrok udesa bio bi otkaz tehnike, zbog kojeg pilot nije mogao da spreči pad. Dakle, otkazala je tehnika. Nažalost, kako se tehnika strelovito razvijala, danas je sa 80% verovatnoće glavni uzrok udesa ljudska greška. Ta činjenica pokazuje da je tehnika otišla daleko ispred ljudskih mogućnosti. Razni industrijski lobiji žele da prodaju što više novih izuma, a čovjek je očigledno sve opterećeniji njihovim savladavanjem. Pre 30. godina na prekookeanskim letovima bilo je 4 člana letačke posade. Oni su upravljali avionom koji je prevozio oko 170 putnika. Tu su bili kapetan, kopilot, inženjer, letač i navigator. Danas, u avionima koji prevoze do nekoliko stotina putnika, postoje samo dva člana letačke posade, kapetan i kopilot. Ostalo radi elektronika. Ali, da li uvek radi i može li sama bez pilota? To je tema knjige Kad motori utihnu, autora Zlatka Vereša. Zlatko Vereš je dugogodišnji predsjednik Komisije za ispitivanje udesa u vazduhoplovstvu i za sobom ima ogromno iskustvo čovjeka koji se nagledao stotina i stotina nesreća u avijaciji. A to će reći, od 1974. godine kada je u Oklahoma City specijalizovao ispitivanje uzroka udesa u civilnom vazduhoplovstvu, profesionalno se bavi isključivo ispitivanjem vazduhoplovnih udesa. Kao dugogodišnji načelnik službe za ispitivanje uzroka udesa vazduhoplova u Saveznom ministarstvu za saobraćaj i veze, bio je predsjednik komisije za udese u više od 200 slučaja, među kojima su i svi udesi u Republici Makedoniji, kao i poznati udesi jugoslovenskih vazduhoplova iz
iznad Ajača na Korzici, kod Liberila u Gabonu, iznad Vrbovca kraj Zagreba, na ostrvu Kipru. Za sobom ima i dugogodišnju blistavu karijeru predavača predmeta pravila letenja, kroz koje je prenosio svoje iskustva hiljadama letača u nizu pilotskih škola u zemlji i inostranstvu. Knjiga Kad motori utihnu, Zlatka Vereša, posvećena udesima o vazduhoplovstvu, doživjela je promociju u Aeroklubu u Beogradu, pred pilotima, predstavnicima domaćih vazduhoplovnih vlasti, pred novinarima i pred predstavnicima svih onih institucija s kojima je Zlatko Vereš tokom svoje dugogodišnje karijere istražitelja vazduhoplovnih udesa sarađivao. Evo gospodina Zlatka Vereša, snimljenog na ovoj promociji, koji govori o radu Komisije za ispitivanje vazduhoplovnih udesa.
Znate kako je, često ljudi komisiju shvataju naopako. Oni misle da komisija utvrđuje krivca za udes, što nije uopšte tačno. Komisija treba da utvrdi uzrok udesa i to u cilju preventive, da se takav isti udes iz istih razloga ne ponovi. To je u stvari dužnost komisije i to su i njena prava i obaveze. Pravosudni organi mogu na osnovu izveštaja u udesu da odluče da je u pitanju krivično delo ili da nije krivično delo, i to je onda dalje njihova stvar i oni to rade po zakonu, u krivičnom zakoniku. Mi radimo po našem pravilniku, po IKO aneksu 13, radimo i mislim da skoro uvek imamo razumevanja za ono koji je napravio udes. Jer to nije jednostavno za tog čoveka, koga, pogotovo ako neko i pogine u udesu, to nije jednostavno da da jednostavno podnese i da ostaće mu to u sećanju sigurno. Kad je veliki udes, mogu vam reći, onda je to čak i lakše raditi, zbog toga što imate gomilu stradalih, ali imate i gomilu posla. I tada ste vi vrlo okupirani i na terenu i posle terena, pregledavanjem dokumentacije i tako dalje. Mene su uvek najviše pogađali udesi tako kad recimo otac i majka potpišu nekom klincu od 16 godina da može da postane jedriličar i taj izgine. To je jako teško. To je teško, sigurno najteže za roditelje, ali verujte, nije lako ni za nas u komisiji. Ja se recimo dan današnji sećam još uvek, to naročito kad popijem nešto čestito, ne ovo što Peđa tu služi sad, sećam se Maganika. Tamo je karavela udarila sa skoro 500 km na sat u vertikalnu stenu. To je bilo rasprskavanje doslovce. I tamo smo našli najveći deo ljudskog tela, bio jedan skrotum. Međutim, jedan dečkić od jedno 5, možda 6 godina, bos u kratkim pantalonicama, u štrafastoj majici, sećam ga se ko danas, iako imam i fotografije, te on je ležao čitav, mislim u jednom komadu, zabijen ispod jedne stene, cela strana mu jedna bila crna i jasno da su unutra organi potpadali i tako dalje, ali je bio u jednom komadu, njega se koji put setio. Međutim, nije uvijek to tako tužno i na kraju krajeva neko i mora i taj posao da radi u interesu, kažem, preventive. A imate i koji put kad se slučaj dobro završi, pa vam bude i smešno na kraju. sećam se jednog slučaja dosta godina, pre možda 25 godina, ako ne i više, dok je Vršac još imao svoj aeroklub, i onda je jedan laširant prvi put išao samostalno na maršrutu. Sećam se da je išao Vršac, Zrenjanin, Gardinovci na Dunavu pa nazad. A kraj te rute kojom je on trebao da leti su njegovi roditelji u jednom selu živeli i on je njima javio da će on da nadleti njih, sin pilot, i oni su čekali u dvorištu. On je skrenuo sa maršrute, krenuo prvi put u obrušavanje, pa izvuko šandelu, pa roditelji mašu, mašu u dvorištu, pa drugi put, pa mašu, pa treći put, pa kad je opalio u svinjac u dvorištu, ubio tri svinje, on se razbije, ali to je jedinstven slučaj, jer vi imate protupožarni zid na tom avionu između motorskog prostora i kabine pilotske, koji je sastavljen od 27 slojeva šper ploče. To je tvrđe od čelika. On je uspeo da prođe telom kroz to i samo se ugruo. I odvezli su ga u bolnicu, međutim ubio te svinje tatine. To se dobro sećam, tri prasice od 200 kila. I posle jedno mesec, dva, a to je nažalost, ja mislim, naš mentalitet otprilike, sad je tata gledao kako da izvuče korist od toga. A sad sin ostao živ, avion ode, aeroklub izgubio avion, i on je tužio aeroklub sudu. Tri godine smo se mi vukli u Zrenjaninu kao svedoci, pošto članovi komisije ne mogu da budu veštaci na sudu, jer su jedan put svojim izveštajem izveštačili uzrok udesa. Pa na sud, i na kraju je dobio. Morao je platiti aeroklub svinje u tom tati, nesrećno. E kad je to čuo njegov prvi komšija iz Atarabe, tamo s one strane, dok avion uopšte nije ni došao, i on sad tuži, i ovaj advokat mu napisao da je morao da zakolje tri prasice od 200 kila zbog toga što su doživele stres i prestale da jedu. I mi opet na sud, ali taj je izgubio na sudu, nije dobio na sud. Tako da evo, desi se tu i da bude i smešnih stvari u krajnjoj liniji kad nema pogibije. Ja ne bi dugo sad dalje pričao, na kraju krajeva kupite knjigu pa ćete pročitati o svim udesima, a i zahvaljujem vam se što ste došli tako u dobrom broju, i hvala vam lijepo.
Govorio je Zlatko Vereš, autor knjige Kad motori utihnu. Knjige koja je posvećena udesima u vazduhoplovstvu i čija je promocija održana u beogradskom aeroklubu u Uzumirkovoj 4.
Avijacija. Zlajde.
Carlos has a contract where it watches her back.
Zakon, akcije
i reakcije.
Zajem.
Kao što znate i kao što rekoh, u beogradskom aeroklubu u Uzumirkovoj broj 4 održane promocije knjige Zlatka Vereša, legendarnog šefa istražne komisije, dakle komisije koja istražuje udese u vazduhoplovstvu, po naslovom Kad motori utehnu, upravo o onome što je radio čitavog svog profesionalnog života, a to je istraživanje vazduhoplovnih udesa. Zlatka Vereša ste već čuli, a sada da čujemo i krivca za organizaciju je promocija, to je Udruženje linijski pilota Srbije. Govori kapetan Predrag Radosavljević, AT-72 JAT, a za njimi kapetan Zoran Modli, moderator ove promocije.
Ja bih se zahvalio za ovu knjigu. U moje glavi se motaju razne misli vezano za knjigu i temu i samo gospodina Vereša. Šta je poenta? On i dan danas u svojoj posvećenosti nije daleko od toga. Ja da vam kažem, recimo, jedan mali komentar. Ja sam presrećen što je on dao jednu živu reč, videli ste iz dva primjera otprilike njegov pristup i tom delu jedne vrste crnog humora, ako crni humor uopšte kao tako može da se definiše za ovu oblast, gde predsednika komisije za ispitivanje naziva, kako on to kaže, federalnim grobarom. Znači, to je jedna vrsta crnog humora, njemu svojstvena, a da nije i dan danas odustao, reći vam samo jedan komentar, neoficijalno ovako, komentar je, u zadnje vreme je zatiše, po znacima navoda. Ja kažem, ja, piloti vole zatiše, samo su se desila dva incidentna manje prirode u zadnje vreme. Znači, čovjek i dan danas je posvećen toj tematici, ne, jednostavno to je on, to je njegov pečat, to je ova knjiga, i ja lično navijem da ova knjiga u narednih 100 godina ostane jedinstvena kao takva, možda dodata sa raznim drugim primjerima i slično, jer to bi bio dokaz da su piloti na neki način, govorio sam malo pre o grešci, nešto što se uči, može da proizvede grešku, to bi bio dokaz da je ova knjiga pobedila u stvari u tehničkom smislu probleme na avionu, da se izbjegne ta ljudska greška. Hvala još jednom, evo, zamorao bih gospodina Zorana Modlija da zatvori ovaj ovdje oficijalni deo kao profesionalca u komunikaciji s medijama, a posle vas zamolim da krećete tamo da popravimo ovaj prvi utisak, nadam se da će to biti malo bolje.
Pored mog uzgleda nalazi se jedan digitalni sat i ujutru kad se probudim, naravno kao i svi kad se probude, prvo pogledam koliko je sati, da li kasnim ili ne kasnim. Pošto je digitalni sat, vrlo je važno koliko on sati pokazuje. Danas je, verovali ili ne, taj sat pokazivao 3 minuta do pola 8, to je 7 sati i 27 minuta. Pazite, tri cifre, 7, 2, 7. To je bio na koji sam proveo većinu svoje karijere u JAT-u i znao sam da će to biti pravi vazduhoplovni dan, što se na kraju ispostavilo. Piloti na Boeingu 737 vole verovatno kada je 7 sati 37 minuta, ali ne znam kako je sa pilotima na TR-72, tu je već malo teže naći to vreme. U svakom slučaju, mi smo polako došli do kraja ove naše priče o knjizi Zlatka Vereša, ostane vama da je čitate. Zlatko je inače čovjek koji je i sam letao po tankoj crvenoj liniji, kao kaskade, recimo u mojima Neretva, zatim u partizanskoj eskadrili i tako dalje, i zna dobro kako je to ići glavom kroz zid, a sačuvati zid i glavu. E, što se nas tiče, u samom vazduhoplovstvu važi ona stara, dobra maksima da nije dobar pilot, pilot koji je dobar pilot, nego pilot koji je stari pilot, a jedan od starih JAT-ovih pilota, to je bio kapetan na Boeingu 727, Branko Vukčević, s kojim sam puno leteo. Kad bismo došli, parkirali avion pred gate i ugasili motore, rekao bi nama ostali dvojici u kokpitu: gospodo, lečesmo, slečesmo, ništa ne usrasmo, a mogasmo. Hvala svima na sarasmo. E, i u ovom slučaju vidite da treba za posle malo sreće.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. Now sit back, relax, and enjoy the flight.
Ivan Trajković, koji živi i radi u Vranju i po svim pitanjima srađuje sa mnom, danas se javlja s jednim društvenim komentarom koje je nazvao Mobilno Vranje. Slušajte pažljivo. U Srbiji, kaže on, u kojoj skoro milion ljudi nije zaposleno, koja ima sve moguće ekonomsko-političke probleme, izgleda da najveća preokupacija mobilni telefon. Naime, stalno možete vidjeti užubrane Vranjance kako, kao nešto strašno važno, razgovaraju ili završavaju neke nenormalno važne i velike poslove trčeći ulicom uz obavezan mobilni na uvu. Nije nikakva retkost da imaju po 2-3 mobilna telefona. Prava posadice kada vidite nekog kvazi biznismena kako razgovara na 2 telefona u isto vreme. Jedan, naravno da smo još vrlo daleko od ovakve idilične slike biznisa u Vranju. S druge strane, mobilni telefoni, naročito oni novi, služe mnogo praktičnijim razlozima. Napredak tehnike uveliko je omogućio snimanje slika i video materijala sa mobilnim, te svaki novi model ima kameru. E sad, srpska pozva, tim kamerama se ne snimaju rođendan ili raz krompira i pšenice, već nešto mnogo zanimljivije. Domaći internet je pun slika i klipova pod nazivom komšinica, moja žena, kumica i tako dalje. Pa da, da se ljudi pohvale malo, a naravno sve u sklopu već legendarnih srpskih švalerskih sposobnosti u stilu nema koje me neće. Za 80 evra možete sami nabaviti neku novu Nokia ili Sony Ericsson koji će u svoje telefonske zadatke časno slikati i snimati vašu devojku, tuđu devojku, sekretaricu, komšinicu, ženu, tuđu ženu. Mogućnosti su, kao što je red, sa tehnološkim čudima neograničene, a nije ni zanemariv takozvani Li
efekat koji nastaje kada svoje remek delo podijelite sa bližom i još bolje sa daljom okolinom. Da ne bude zabune, i pripadnici lepših pola su vrlo sklone ovom izuzetno popularnom hobiju. Naravno, kao i omladina, jer kafići i diskoteke su prava mesta za nastajanje remek dela fotografske umetnosti. Praktično, i da nema nekog mlađeg od 30 godina da nema u telefonu barem po desetak slika i klipova. Ako tražite još više ili vas interesuju radu i kolega reditelja, tu vam je internet, gde vrlo lako možete naći sve. Ispravka, svakog ko vas zanima. Poslovo je praktično nekulturno, čak i vrlo neučljivo da nemate svoju devojku ili dečka u telefonu. Naravno, ne njihov broj telefona i naravno, ne obučene. Ovakvom trendu su se masovno priključile i domaće zvezde i zvezdice strade i javnog života, te eto vam razloga da ni vi ne zaostajete. Česta slika u branju pri kupovini telefona je, a koliko se može snima s njega? A puno li slike stane? Sindrom Severina iz Moj ulicu se veoma brzo širi, a branjanci se kao i uvek ne suprotstavljaju napretku tehnologije. Javna je tajna da praktično svako ima ovakve sadržaje na svom mobilnom telefonu, a što važi i za celu Srbiju. A o poslu, proizvodnji i kulturi ćemo drugi put. Merak je merak. U potpisu Ivan Trajković, novinar i nezavisni urednik iz Vranje.
Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti. IT News.
I da znate, padaju teške reči. Sony i Microsoft su opet u sukobu, ali ovoga puta ne na polju igračkih konzola. Sonyjevi predstavnici su izjavili da na najnovijoj seriji njihove Vaio linije notebookova neće ugrađivati Intelovu Turbo Memory tehnologiju, jer je navodno ne podržava Windows Vista. A ako nešto ne podržava operativni sistem, nema smisla ni stavljati, kažu oni. Dalje, Vaio neće imati ni hibridne hard diskove koji imaju i solid state, odnosno flash memoriju za brži pristup podacima, jer ni njih navodno ne podržava novi Microsoftov operativni sistem. Ove izjave izazvali su kontraofanzivu iz Redmonda, čiji su predstavnici rekli da su ljudi u Sonyju glupi i da govore apsolutne neistine. Po rečima ljudi iz Microsofta, Vista podržava navedeni hardver i nema nikakvog razloga za izostanak ovih komponenti iz Sonyjevih računara. Pa da vidimo.
Zajno. Magazin za mobilno digitalne trendove. GSM Info.
And now, ladies and gentlemen... Čuli ste Pačeva Siv, Don't Let Go, ali niste čuli magistra Bojana Miloševića. E pa, čućete?
Volim slušati radio.
Evo sada komentara magistra Bojana Miloševića na temu uticaja mas medija na sport i nasilje. Nasilje na stadionima, u sportskim dvoranama, divljanje huligana kroz nasiljena mesta pre i posle utakmice postalo je deo naše svakodnevice. Skoro svake nedelje svedoci smo manjeg ili većeg incidenta na sportskim borilištima. Uzorci su, reći će sociolozi, u širim društvenim aspektima, problemima čitavog društva, uticaj porodice, vršnjaka, škole, ali i velikom uticaju mas medija, najpre televizije. Na ekranima gledamo ratove uživo, javna spaknuća ljudi, razne vrste nasilja. Odavno je poznata pojava da ljudi, posebno mladi, kopiraju svoje idole, a njih najčešće stvaraju mediji. Mladi ljudi su posebno podložni kopiranju svojih idola sa negativnim osobinama. Osvrnimo se na proteklih deseta godina unazad i vidjet ćemo da su u našim medijima najviše bili zastupljeni kriminal i nasilje. Takav trend je i u svetu. Nasilje se favorizuje kroz vesti, muziku i razne TV emisije. Globalizacija medija omogućila je ljudima da vide sve što se dešava na drugom kraju planete, kopiraju to i usvajaju kopirane modele ponašanja. Imali smo i imamo dovoljno nasilja u stvarnosti i u medijima u sopstvenom dvorištu, tako da ne moramo samo da pratimo šta se dešava u udaljenim delovima planete, zemlje.
Zar treba sakrivati ili okretati glavu kada vidimo i čujemo svuda oko nas, najčešće u krugovima mladih ljudi, ali neretko i stariji, kako se identifikuju sa učesnicima tog nasilja i otvoreno, strasno navijaju za svoje. Posebno kad vide na TV ekranu tuču navijača ili fizički sukob igrača na terenu. Svako od nas je barem jedno video nešto slično i na to se gleda kao na nešto normalno, jer se takve pojave društveno tolerišu, a često putem TV i preko neodgovornih posrednika takvih vesti još i promovišu kao poželjan vid reagovanja. Nedavno se mogli vidjeti na prenosu jedne fudbalske utakmice gdje su se dva igrača protivničkih ekipa potukla na terenu, a sportski komentator nije ni jednom svom reči osudio takvo ponašanje, već je komentarisao kako se igrači tuku kao devojčice. Zaista je bilo smešno gledati i da bi trebalo da poboljšaju svoju tehniku tuče. Također nedavno, na jednom srpskom specijalizovanom sportskom TV kanalu, u prenosu jedne utakmice američke hokejaške lige, prilikom maratonske tuče između dva hokejaša, mogli smo da čujemo naša dva komentatora kako navijaju i komentarišu ovo nasilje kao najbolju tuču ove sezone. Ovo su samo primjeri koji su bili primećeni u jednom danu. Neki sportski novinari i komentatori svojim rečnikom i komentarima odobravaju, čak i podstiču nasilje na sportskim terenima. U to smo mogli da se uverimo nebrojeno puta. Utakmice u bilo kom sportu između država bivše Jugoslavije bile su proteklih 15 godina nabijene komentarima i izveštajima koji su, što prikriveno, što sasvim otvoreno, posticali mržnju, a indirektno i nasilje. Utakmice između država bivše SFRJ i klubova koji dolaze iz tih zemalja uvijek su bile visokog rizika i neretko se dešavalo da dođe do fizičkog sukoba navijača, ali i igrača. O verbalnim sukobima ne vredi ni trošiti reči. U svetu, a posebno u zapadnoj Evropi, posljednjih godina, poboljšala se situacija što se tiče suzbijanja divljanja huligana na stadionima i drugim sportskim borilištima, ali s vremena na vreme izbije incident velikih razmjera. Osvrnimo se samo na nerede na fudbalskom sicilijanskom derbiju u italijanskom prvenstvu. Krvavi epilog ovog nasilja bio je jedan mrtav policajac i više od 150 povređenih građana. Ovaj događaj su mogli uživo da prate gledalci širom planete. U direktnom prenosu mogli su da vidi nasilje na stadionu i divljanje navijača na ulicama posle prekinute utakmice. Nakon ovih nemira, čitavo italijansko fudbalsko prvenstvo je dovedeno u pitanje. Nekoliko dana se činilo da se ove sezone fudbal više neće igrati u Italiji, ali ovaj sport kao većina ostalih sportova već u toliko meri komercijalizovan i ispolitizovan da sportski motivi više ne igraju bitnu ulogu u odlučivanju dalje sudbine odigravanja sportskih mečeva u ovakvim situacijama. Naime, nakon nekoliko dana oštrog osuđivanja nasilja na pomenutoj utakmici, sportski radnici i ostali pripadnici sportsko-političke oligarhije u italijanskom fudbalu počeli su sa blažom retorikom da se osvrću na taj događaj, a zatim su dozvolili da se prvenstvo nastavi u simbolične bezbednosne izmene. Ovakav sled događaja ne treba da nas čudi, jer su TV prava za utakmice odavno prodana za izuzetno velike sume novca. Ogroman kapital je uložen u fudbal, a i politički značaj ovog sporta je u Italiji na vrlo visokom nivou. Mediji su popularizovali sport i dali mu važnost neslučajnih razmjera. Putem mass medija, publika širom planeti ima priliku da prati najatraktivnije mečeve fudbalskih, košarkaških i utakmica svih najpopularnijih sportova. Sport je postao biznis i to na globalnom planu. Uloga mass medija na popularizaciju sporta je neizmjerno velika. Sportske utakmice, sportski sadržaj, a najviše sportske ličnosti dobili su neslučajnu popularnost posredstvom globalizacije medija. Na primjer, u jugoistočnoj Aziji fudbal nije baš na vrhu skale popularnosti, može se čak reći da je na samom dnu, ali je ličnost iz sveta sporta, fudbaler David Beckham, stekao gotovo status božanstva. Zbog čega je fudbaler koji posjeduje određene igračke kvalitete, ali nikako kvalitete ekvivalentne njegove popularnosti, postao gotovo najpopularnija osoba u Aziji, a i u svetu? Televizija je od Beckhama napravila estradnu ličnost. koja ima moć da reklamira razne proizvode, da svaka roba sa njegovim imenom ili likom bude prodavana u rekordnim količinama. Može se reći da Beckham više nije isključivo sportista. Fudbalski klubovi koji ga angažuju da igra za njih ne kupuju više njega kao fudbalera koji će poboljšati njihovu igru na terenu, već ga kupuju kao investiciju koja će poboljšati prodaju dresova, lopti, rekvizita sa emblemom tog kluba i fudbalerovim imenom. Nije to slučaj samo sa Beckhamom. On je samo najsignifikantniji simbol današnjeg modernog komercijalnog sporta. Treba uzeti primjer teniserke Ane Kurnikove, koja nikada nije napravila ozbiljniji sportski rezultat, što nije smetalo da postane jedna od najpopularnijih osoba iz sveta sporta, zahvaljujući svojoj prijatnoj spoljašnosti, a samim tim i prijemčivosti za TV, koja je u njoj videla ličnost koja se može dobro iskoristiti u marketinške svrhe. Također, pravi sportskih novinara koji su stručni za pojedine oblasti sporta je sve manje. Dakle, primetna pojava komercijalizacije sporta, a potom i spuštanje sporta na nivo estrade i samim tim njegova banalizacija. Iz tog izvora, dakle, dolazi tolerancija za nasilje na sportskim terenima. Kaže na kraju svog komentara o uticaju mas medija na sport i nasilje magistar Bojan Milošević.
Zakon, akcije i reakcije.
Bio Robert Gomez, ako niste znali. Closer Steel. Idemo na seriju vesti, a onda jedna pozivnica.
Vesti.
Stop. Kompanija Apple je objavila nove modele u liniji MacBook Pro laptop računara koji donosi zanimljivo poboljšanje u vidu Santa Rosa arhitekture, bržih Core 2 duo procesora i ekrana sa LED pozadinskim osvjetljenjem. Svi modeli dolaze sa 2 GB RAM-a i Dual Air 8 puta Super Drive uređajem. Grafička jedinica na najslabijem modelu je Nvidia GeForce 8600 MGT sa 128 MB video RAM-a, dok osrednji high-end model imaju grafiku sa 256 MB video memorije. Velika novina su LCD ekrani sa LED baziranim pozadinskim osvjetljenjem koji štede energiju i daju bolju reprodukciju boja u odnosu na standardne. U ponudi su modeli sa dijagonalama od 15 i 17 inča. Uvećeni su i kapaciteti hard diskova, pa je tako na najslabom modelu prisutan 120 GB hard disk, dok srednji i gornji MacBook Pro imaju diskova od po 160 GB. Cene su ostale iste, kao i u slučaju prethodne generacije, što je Apple-ova ustaljena praksa.
Zakon, akcije i reakcije.
Zvažan.
Pozajnica. Sa drugih frekvencija.
U Njujorku na nedavnom skupu gradonačelnika velikih gradova, privrednika i boraca za zaštitu prirode, posvećenom promjeni klime, u središtu rasprave bile su posljedice zagađivanja atmosfere ugljen dioksidom. Šta gradovi planiraju da urade u vezi sa tim, piše novinarka Glasa Amerike Paige Kolok.
Gradonačelnici obasjani jarkim suncem u Central Parku obećali su da će se zauzeti da im gradovi budu zeleni uz pomoć nacionalnih vlada ili bez. Složno smo odlučili da se izborimo sa izazovima promjene klime, rekao je gradonačelnik Njujorka. Gradonačelnici su tokom četvorodnevnog samita razmatrali načine smanjenja gasova koji izazivaju efekat staklenika. Jedna od mera koju razmatra nekoliko gradova je smanjenje ugljen dioksida naplaćivanjem saobraćaja. Njujorški gradonačelnik je nedavno predložio uvođenje takozvane takse na zagušenje, koju bi plaćali automobilisti prilikom ulaska na Manhattan tokom radnog vremena. London već ima nešto slično. Britanski vozači od 2003. moraju da plate otprilike $16 za ulazak u centralni deo Londona. Ken Livingston, gradonačelnik Londona, sad želi da proširi taj program i na okolne opštine. 46% dolazaka u London je automobilom. Sada se to smanjilo na 42%, a to znači smanjenje ispuštanja ugljen dioksida u centralnoj zoni za 20%, kaže Livingston. Na osnovu Bloombergovog predloga ulazak na Manhattan paketno od 6 ujutru do 6 uveče bi koštao $8. Za kamione bi se plaćao $21. Međutim, Njujorčani nisu mnogo oduševljeni tom idejom. Mislim da je strašno još više opterećivati Amerikance koji teško rade i plaćaju porez. U ovoj državi se plaćaju najveće poreze u celoj zemlji, kaže ovaj Njujorčanin. A Njujorčanka podseća da će veoma brzo da spadne na sirotinski štap, s obzirom da je taksi, kako kaže, veoma skup. Neprofitna organizacija Transportne alternative promoviše vožnju biciklom, pešačenje i javni transport. Njen stav je da je nova taksa pravo rešenje. Na osnovu Bloombergovog predloga, 31 milijarda dolara koliko se procenjuje da bi se prikupilo od ove takse za 3 godine, upotrebila bi se za poboljšanje javnog saobraćaja, kaže Paul Steele White, izvršni direktor Transportnih alternativa. Čak će i oni koji budu plaćali ovu taksu imati korist, jer će brže da se opraći. Ako ste građevinski radnik ili vodoinstalater ili električar, bit ćete mnogo efikasniji, jer ćete stići da uradite jedan ili dva posla više, kaže Paul Steele White. Ipak, pojedini Njujorčani kažu da će ti poslovi više biti neophodni, jer će cene da se povećaju. Moraće mušterijama više da naplaćuje, što se na posledku pretvara u začarani krug. Ako bude morao da platim više, moraću i da naplatim više, tako da će na kraju svi da plate, kaže ovaj Njujorčanin. Po ugledu na London, Singapur i Stockholm su već uveli programe naplate saobraćaja. Međutim, moguće je da neki od nezadovoljnika, po kojima je Njujork poznat, spreče uvođenje ovakvog programa.
Eto, šta smo pozajmili? Pozajmili smo. A sada patrolirajmo. Sound Patrol! Kompjuteri se spremaju da pozelene, jer vlada Velike Britanije objavila da će krenuti u pohod protiv zagađenja izazvanog radom kompjutera. Naime, pre nekim nalazima računari su odgovorni za istu emisiju ugljen dioksida kao i avio prevoznici. Zbog toga će britanska vlada sastaviti posebnu grupu koja će se pozabaviti ovim problemom i pokušati da promoviše računare koji troše 90% manje energije nego standardni modeli. Nažalito privatno javna grupa Green Shift otpočet će pilot projekat u Manchesteru i bit će sponzorisana od vlasti tog grada. Projektom se nudi besplatan hosting nazvan Green PC sa najvažnijim aplikacijama kao što su poslovni software, web surfing i email na jednom centralnom serveru umjesto na pojedinačnim računarima. Ovo govori koliko ozbiljno Britanci shvataju ovu vrstu zagađenja, a pravi zamah program će uhvatiti tokom 2008. i 2009. godine. Bilo je to za novesa sada, radimo se! Zajri, 351, prilazi svom kraju. Ovaj prvi, 351. je završen. Doviđenja svima.
I'll be back.
Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot...